wala munyu biosu munne na omo hawo ebrone wa ke munyu ba hanye emini ke munyu ba na chemi sofo timoti ike munyu je fiakonya bible baptist asafo ni ke manye amene ke munne unge fiakonya puo hiyo le wa pio solenge au cheple bionya omanye ne kesi wa ba omo bana wono wa mapisoli munne hu munyu ne mawo ke druo wa mawo keje Yohanes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu John chapter 13 verse 34 to 35 Yohanes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu nyane wabu ma omunyutwe Jehano mlahi inga nye wui nyesuon nyesibi kan bone isuon nye kenye suon nyesibi yo keke nochuano ne nochuano manna kan ye kase linjinye amen nene Bible nge wade jino ne Ike munyo yiji mlahe. Mlahe ne Yesu Kristo ne wawo ujino ne. Ike wason wasibi kan bone lehun esun wo. Ike wason wasibi yo eke no chuano alo no feno mana kan ikase linji wo. Amen. Amen. Ani. Nene Bible no de jino ne. Eke wason wasibi. Neke wason wasibi yo. Alo wason wanyemime. Neke wason wanyemime. Eno ne machokan. Kristo se nye linji wo. Ke Kristo fono jimwo. Le Bible no de ken. Wason wanyemime. Kan woni cheme wai. Ne eke mlahi. Nenge wawo jino ne. Ok, le mla momo di nene mose ke ba ane. Mla momo le di nene mose ke ba ane. Ne di kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba ane. Ne kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba. Bene mao ba. Ne ma ni ne ayena yi mla nono. Mla mien. E kwa zuban nono tuwepe e nenuku. No wanya ki pe. Ne mau na leka ha. E nye ne yi jama mla anu. Lo no wano. Le ehe drom. Ne dro e bime ke e yu. Na pe li mli kpa anyo. Ne mau ke. Akwele. Na himi. Kone imajio pwen. Kone me ako pwen. E jaka imajio pwen ke nyu. Ne bene mau pwen jom. Benya. Ehane nowa ke e yuke bime ayinawa. Ne mawu yadine e banya. Neke aw. Mla nike baji omyo. Nugunuku nyewe ne yen. Nowa po binale mobo. Ke ewe kuo. Eno eji o. Mawu hane Kristo ba. Kwene ba wu jama waya yam no he hiyo. Eke mwa ba wu waya yam no he hiyo. Lo. Wole nene hiya wo pen wo mapeji yo. Wahele yi. Ki wahele yi yo. Keke waye mla chwe pen. Ne mla apne Yesu ke ba apeji yo. Ko hele yi yo. Le osuon o nyemi kamonche ohi. Ko he Kristo yi yo. Le osuon o nyemi kamonche ohi. Ko ke Kristo fono ji yo. No sume o nyemi yo. Le. Chapi Kristo fono kwa kwa jiyo. Se dika lo jiyo, nogbe lo jiyo. Bible kene ne nye nye miyo, nogbe lo jiyo. Ne nogbe lo ko be nene ne iwanam. Lo ke jika, Kristo fono ni che jimwo. Le suan o nye mi, kan bine o suan moncho o hiyo. Lo ne ma chon kan Kristo fono jiyo. Ne lo ne ke Kristo jikpo nge anunyam miyo, ube lambi pi. Ajimime nange mitwe buye nye Kristo mi ma o munyu nge wangu bai neke mlahe ne wu wajino ne ani jema mla onge no yelo o son o nyimi kamuncho hilu alo nene o nyimi o pemu o e ngomi da ke wasimu neno le chapi Kristo funu kwa kwa jiu Kristo funu kwa kwa leke o nyimi tongo no o ke kiole no kaiwi no wae Yesu Kristo imla eke Yesu imla alo Christ esiwumi kwa kande Joshua chapter 6 verse 3 to 4 eke ye shall compass the city all ye men of war and go around about the city once thou shalt do 6 days. Nene Bible nga wade jino ni. Ona, eba subeko ne Joshua angela ne akonka aluwa ye ma ye Jericho ma nukuningu. Ma ude Joshua ke ede we biyo mene abole chungo sinyekwa, sinyekwa ago niyo ake usebom ne bole ne Jericho gbogbo twepe ma wo le pwesi nye le nene ni wa munyu no kanin no. Ni ko me chemi nge radio no e keka wa pe radio gbe nyan kan na bi omi ken lo so fo ke owo nenu no ko he Kristo yi pe keke o mana ni 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 wa no i de me ken ja pe 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 no ko no ko pia we hu ke no ko do ke o ba ne pe batakali ko ke wo e sa kwara ko hu e we ti ko hu ne hu ba ko ne on haku ne mane o ma ya o ma chem hem wa atolo kan ku ebem se o ko twi ma heye ka Kristo ne bagbo ne eke emwo ba he wa yi wa nam lo yo anu si sin kan nye gbogbo alo wall agbono wall of membli mi o ma ma park articulator epa po nge wall e tweke bi no keke wa lake boli le keke e ma wole pwesin lo ja pepe pe ne keke o he Kristo ye ne o mana ni 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 yiwa na mi ni lo bene aboli esin epa si gba agone gbogbo okla wole pwesin hem keyin ne nga ni chuyo ne lo ko heye kan mune no ya yam pe lo jim lo Kristo Yesu ye am ne kim no ngum kepi uno Bible ke amlo mi no na ma ngo bi nge wala o mio lo ni mla hi ona ke ngo ha yo dio ongo Kristo ko ko lo ko iwa hero no su onyemi ka mo jo eta ko ye no pe unge yo ma che yemi mu nene hi a pe ji o ma ye anu kwali no ko twi emile mani ma ye odase kan ongo Kristo kan ponloko iwa ile lo owo ninu no de so twi mi le mau ne makuju lo ko ko twi ha le mau o bien e wala o mi o se ko ko twi ha wo le mau le le lo ko ye yo ma che mi le o ko piano ko o pia mo ncho hi lo mu ne no bin e hon ne ke kan be bilolo o jo twi mi no jajo ya yam no ngo Kristo kan le ji pon loko iwa ile lo o mana ni 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 iwa na no Yesu Kristo ken in John chapter 14 verse 15 if ye love me keep my commandments lo ke ji kan o sun Kristo ni nge de no le emla na o ye no pe ji o he le ye no sun onyimi kan mo njo yi etan o nge yo ma che imi mu kabene Israel bi me wall agbo ne ko ke mini bulldozer po ya kun popo ma to yi se abole si pago ne kla wole pusi ya pepe ne ke o he Kristo yi am no no o ya am tu pe wole pusi ne o mana he o ma che yi mi mbro ne ne je nyu ne e ke Sumio tu as pris qu'un onyam quelque c'est et dieu chim nos questions onyimien ne omana hiu machayimlo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Again, osun onuncho o chache o mawo ke otuchuepe ke osusuma ko hi wantuepe o ke suma o ne lolo ne yo mache yimi mapu unoni. Se chapi fanke fan. Fanke fan le obihi o mache imi mblo nai. Iken. Nene e jwe mpio le nyo nyo. Ibe no kwa kwa kuna ke je mao di gli. Ne mao no kwa kwa ne jwa wapi. Chwe pe ji yo mache imi ya miyo ne. Lo ke ji kong ela no mai una yo mache imi ya mblo. Le o sumi yo kupi fanke fan. Deuteronomy 10:12. And now, Israel, what doeth that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord? Nene mong e la nge wa de pe jio, o ye le be. Ne o nye ke nge ke le anukwalim, fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart. And with all thy soul. O ma sun ma wo. O ye le gwe. Kono ke le nye. No sun le. O jale. Ka o chwi chwe epe. Yo yu ma che ye mi mi. O no da. Nene ma o mounyu nge wade jino ni. Kan. Wa ye ma o gwe. Nu wa ke le nye. Wa sun le. Wa jale. Ka wa chwi chwe epe. Ani. O ka o chwi chwe epe. Nenge ma o jalo. Half and half. Ke half and half for le obey your match in your brother. So you go to trepe maha Christu. No kele manye. Ne hiyo match in your brother. Imape uno. Amen. Lord Ejo. Anyimime. Nyanu wa son Christu wo. Kone wa ye imlan. Ekeke o son mi. Le o ye imlan. Lord. Nene Bible mi wade jino. John chapter 13 verse 1. Now therefore. The feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Yesu Christu, benebesu ne majizbanu, kehu echemwea, suom ne enge kehawo, eson walu ke asinyagbe. Amen. Ani mohun osun onyemi ke asinya gbelo alo awange block petieku alo fake fan alo mluku fake fan le yehe o macha yimi se fulwanu neji mluku o ne yahe o macha yimi lokeka osun mi fake fan o sole ne mauke epele mluku ho Kone onye no ya hiyo mache yemi. Ko he Kristo yi fanke fan. Obe hiyo yi mache yemi yemi ya. Se o he Kristo yi ko chwi chwe epe. Ne hiyo mache yemi. Mapu unu. O no fien no he ne cho. John chapter 15 verse 9. As the Father have loved me. So have I loved you. Continue ye in my love. Nene Kristo ke si wajino ne. Eke bene ma o son le. Jave pepe le hun e son imi kemo. Lord Ejo, wachano ke enichumio ne eske sinwo. Ani, nonga mitwebuye. Noke Kristo funo jiyo. Ma unichumio nge no cha alo. Alo usifon singa yiku. Keka Kristo funo jimo. Le, nichum fanke fan ebehyo wo. Jajibe ne Bible dewo ne. Se muhuo. O chunke asinyagbe. Kabe ne Kristo chunke asinyagbe. Ne, hi angon hiyowe kezban. He wa mchwe peke hale. Jan pepe pe ni mi ke muhun. Ke wa chunke asinya gwe. Amaha wa kuniye ake kre. Anjimi nonge mi twe buye. Ne mune ligwino. Mwa mwenye ngongo baano. Ko mwe Kristu no luluwa. Inge kanfu ke ngohay. Kan lepe ji blo. Ke anukwale yo. No maguno. Ke ya hiyo macha yimi. He fe no magun. O fe. Lo he jyo. anyị mino nwe m tuo ebue ka o nwe kristo n'olulu lee nenemadị na ọ dịka nye isi dịka n'uchọ yesu inamosi ka mụ na libino ụha niile ka kristo yesu pe na ụwa magụnwenu ka ya hie ụmụache ya emi na ke wa sụ nwa n'ime mme ka ụwa ncheme nwaanyị chacha ike ehi wa mgbe nye mape mụ na libino ifo niile ka chew bahi echu im gbanwe m nke pụnụ n'ụmụahị sike ha bụ na ke o jikwu nwa ya nụ nyamio makopi lambi inamosi ka ọ nụye preya na yesu biem eme ntu ebuli ntu epele nye bu ntu ọ efi ahị n'oge esi ba mi nye manya isi wa asọli che mmanwụ viọwi kezigwa bụlọ inamosi nwetu ebuli ntu epeke wuo mmụọ mi chachepụ akarabachake wu ahị ihe ke bụ ami nụ na mi mmọbọ ojemeke gị hawo mi nyagbu ami pimimi pọtọmi osirami gbatugbenomi hensipuemi hiobomi amanenami polisi sali chacha jimike jiwochue pekeji nuike buawo nenu fenenu amapete emu neligwino uhanepe jom yema uche kebi kemkonkronbie amen eminye usofo timoti abroso ikemaone jonye nepienye kasimu nochimu emanuye eku kemunonga lano bimnuku luche mi omai machenge kpano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ke asibe no makweku amen.